седмица. Неделни радио магазин. От политике до личного искусства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Jedna od tajni likovne umetnosti glasi ovako. Slikarstvo je zanat slepca koji ne slika ono što vidi, nego ono što osjeća, ono što sebi kaže o onome što je video. Ovu definiciju izrekao je Pablo Picasso. To je samo jedno od mogućih viđenja stvaranja, kaže Vladimir Veličković, umetnik čije se slike nalaze u najprestižnijim svetskim muzejima i galerijama. Ja sam bio osuđen na slobodu u izboru onoga što ću raditi, navodi Veličković, gost današnjeg izdanja Sedmice.
U jednom dalekom kraljevstvu nestala je božićna zvezda. Jedina nada za njen povratak krije se u maloj i hrabroj devojčici. Krenite na božićnu avanturu u potragu za prazničnom čarolijom. Putovanje na božićnu zvezdu. U bioskopima od 2. januara. Distribucija Megacom Film.
Drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i naša.
Dolaze praznični trenuci, NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka, znam zašto.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Eko.
Desete sati i devet minuta. Parizu, svetskom žarištu kulture, slikarstva posebno, nije odoleo ni jedan od najvećih srpskih umetnika, Vladimir Veličković. U Parizu radi, u Beograd rado dolazi. Nedavni boravak bio je prilika da akademika, svetski priznatog slikara, pozovemo da bude gost sedmice. Ljubazno se odazvao, a jednosatni razgovor smo i započeli pitanjem o čestim, skoro pola veka dugim, odlascima i dolascima. Živite na relaciji Pariz-Beograd. Šta je na tom putu odlazak, a šta povratak? U koji od ta dva grada se vraćate?
Pa, s obzirom na vreme provedeno u Beogradu, vraćam se na duže vreme koje je u Parizu. Jer Pariz je moje radno mesto i to je ono što je najvažnije. I ja ovde atelja nemam, prema tome to je onako čista rupa u mom ritmu radnom, tako da je neka vrsta obsesije da kad dođem ovde da se što pre vratim. Mada ja te kako volim da dođem u Beograd, volim Beograd, ja sam
Beograđan. Da, valjda u neku ruku inspirativan Beograd za
Beograd
vas.
Beograd je veoma inspirativan. U Beogradu, suprotno nekim mišljenjima, se događa mnogo, mnogo stvari. Na tom kreativnom planu, bilo da je u pitanju ovo što mene pre svega interesuje, a to je ova likovna strana kulture, onda su pozorišta aktivna, prevodi se. Mislim, mi smo jedna jako, jako dinamična sredina i veoma, uprkos uslova kojih nema ili koji su minimalni, je i te kako produktivna sa svim mogućim žrtvama koje to uključuje i koje su neophodne da se nešto na tom kreativnom planu uradi. Ali kažem, velika, velika je ta dinamika i vrlo mi se čini pozitivnom u ovom trenutku i rezultati su, ja mislim, kvalitetni.
Pozitivnom u tom umetničkom
pozitivno smislu. Umetničkom smislu. Nećemo da ulazimo u ove probleme ekonomske i ostale, političke, ali umetnost je nešto što je u tim našim kriznim periodima, a te krize traju podosta i nekako se ponavljaju u ovoj našoj istoriji, ali je, čudno zvuči, ali krizni periodi su vrlo stimulativni za to podizanje te kreativne dinamike koja je ovde prisutna.
Da, govorit ćemo i o tome detaljnije. U Beograd dolazite, dakle, nekoliko puta godišnje, uvek da. Sa povodom. A ovaj put da proglasite laureate konkursa za crtež vaše fondacije, Fondacije Vladimir Veličković. Niste imali ovoga puta primetbi na kvantitet koji je konstantan svih pet godina od kada se nagrada dodeljuje, ali ste uočili pad kvaliteta. Je li to slikarstvo ipak deli sudbinu uopšte krize?
A slušajte, prvo jedna pozitivna iznenađujuća činjenica je, suprotno nekom mom predviđanju, da je taj broj kandidata konstantan. Između 120 i 140, što je ogromno za ovu sredinu, za ovu populaciju. I vidim da je taj konkurs na nekakvim, recimo, zdravim nogama, da produži svoje trajanje i da produži svoj vek, jer...
Konkurs je za crtež.
Konkurs je isključivo za crtež i to vrlo striktno respektovan crtež. To nema boje, nema pastela, nema svih ovih mogućih sredstava i materijala koji mogu da se koriste u te crtačke svrhe, ali ovo je ograničeno na ono što je čisti crtež, linija, pero, olovka, ugalj i tako, te su to bazne alatke koje se tu koriste i to respektujemo, tako da mi se čini da je to jedan, ono, svi kažu iz mog okruženja da je to jedan ipak stimulans da se taj crtež obnavlja, jer je on bio u jednom trenutku u nekoj vrsti opasnosti da se izgubi što se tiče prisustva crteža na akademijama, školama, i to nije neka naša specifičnost, to je tendencija da je u Francuskoj, koju poznajem, i tu akademiju u kojoj sam bio skoro 18 godina profesor, bio sam prisutan toj volji da se crtež udalji prosto iz nastavnog programa.
Dakle, rekli ste kvantitet nije sporan.
Kvantitet nije sporan. Ovoga puta smo imali manji broj onih koji su bili kandidati za taj uži izbor i za samu nagradu, ali je bilo veoma solidna jedna ekipa koja je mogla da izrodi taj jedan kvalitet.
Koliko je relevantna procena da sve autentične umetnosti crpe inspiraciju i kreativnost iz ličnih i opštih teskoba i da su mirna vremena i stabilna društva umetnički neinspirativna?
Neinspirativna, dekadentna i ponekad su u tom, recimo, slobodnom padu što se same te kreativnosti tiče. A ne bih ja mogao da objašnjavam te neke, recimo, sociološke razloge takvih događanja, ali čini mi se, možda sam ja i nekakva vrsta primjera za to, da su, recimo, neke memorisane i magacionirane uspomene učinile da se u ovom mom radu od samih početaka nešto što sam ja doživljavao i preživljavao kao dete ostavilo izvesne tragove koji su se razvijali i sa mnom i sa mojim radom
i sazrevali,
da je tu jedna početna, jedan temelj onoga što je sva, recimo, tu govorim za sebe, ta motivacija, taj svet koji sam ja na neki način definiso sa simbolima određenim koji imaju jedno svoje značenje, ne samo simbolično, nego mora da bude i ta likovna transpozicija, interpretacija prisutna. Tako da sam ja od samih svojih početaka bio i ostao veran jednoj tendenciji, jednoj tematici koja nije ono što bi se moglo nazvati, o čemu je u svoje vreme, kad sam bio na tim počecima, Pavle Vasić, kritičar čuveni politike, nazivao da to nije plezir pour les yeux, zadovoljstvo za oči. Tako da sam tu negde iskliznuo iz te, recimo, definicije da je slika nešto što treba da bude taj famozni plezir pour les yeux, zadovoljstvo za oči.
Više ide u domen kritike nego estetskog doživlja.
Estetskog doživlja. Pa znate šta, mislim, potpuno je nepravedno da se samo od slikarstva traži da ono bude nešto što je prijatno, što je dekorativno, što je u koloru atraktivno. To se ni od koje druge umetnosti ne traži. Ni od literature, ni od filma, ni od pozorišta, ni od muzike. Tako da je dobro, to je nešto što je nama pred očima svakodnevno, celodnevno, ali ovo drugo je na neki način, ove druge aktivnosti, su na neki način, muzika se odsluša, pozorište se odgleda, knjiga se pročita i to se odloži, zapamti ili ne zapamti, ali ovo je nešto što se pretpostavlja prisutnim u svom svakodnevnom životu.
Oduzet ćete mi sva pitanja u jednom odgovoru, preciznije ćemo o svemu tome. Zanimljivu ideju, umetnički iskrenu, a možda i malo naivnu, promovisali ste ovih dana, da se deo kaznene politike prema bogatima koji su se ogrešili o zakone i moral pretvori u novčane penale za kulturu. Je li to originalna ideja ili princip koji se negde u svetu već primenjuje?
Nisam upoznat da li se to u svetu događa, ali mi se čini da u ovoj našoj katastrofalnoj situaciji što se kulture tiče, a i ostalih delatnosti, kultura i ovo što se u svakodnevnom mom okruženju dok sam ovde, i ne samo dok sam ovde nego dok sam i tamo, patim sa od ove situacije koja je i tekako kritična i da se generacijama oduzima mogućnost da odu u muzej, jer sad je to već predugo i ne mislim da je to nešto što može da se popravi, da se vrati, da se, to je bilo oduzeto celo jednoj generaciji, ako ne i dve, da nisu bile u mogućnosti da uđu u jedan muzej, a da ne govorimo o tim svim mogućim sankcijama, o ograničavanju kretanja, odlaženja u svet i tako dalje. Jedan takav gest, jedna takav sporazum, nagodba, kompromis, nazovimo to kako hoćemo, mogao da učini nešto što bi bilo mnogo pozitivnije i sa rezultatom i sa nekakve, recimo, i političke strane. Tako da bi to bila jedna moguća varijanta da se, recimo, sa Miškovićem dogovori i sa ovim ostalima koji su u sličnim situacijama, da se taj, recimo, porez koji on navodno nije platio ili ga duguje ili ne zovimo to kako hoćemo, da se napravi jedan dogovor, da je ta suma se na neki način uloži u obnovu ova dva naša muzeja, prvo jednog pa drugog ili oba zajedno. Tako da, kažem, bio bi to, ne znam koliko efektan politički poen, ali kao što znamo, politički poeni, političari i politike prolaze, ali kultura...
Ali bi bio pragmatičan potez.
To je bio jedan, da ne kažem, čak i jedan lukav i vrlo, vrlo popularan potez, jer vidimo da to je jedna rak rana u ovom našem kulturnom okruženju, jer to je stvarno apsolutno nedozvoljivo.
Ako su muzeji u Srbiji zatvoreni, dva glavna, dva najveća i dva reprezentativna, tako dugo, zašto bunt iskrenih zagovornika kulture nije glasniji?
To se i ja pitam. Ovo što se po kuloarima vode razgovori, ljudi protestuju. Ne znam šta je zavladalo ovom sredinom, ovim našim podanicima, koji su vrlo, vrlo vični raznoraznim protestima, usmenim, ali nije bilo nekakvog konkretnog i kolektivnog protesta. Mene to iznenađuje. Mi smo vrlo glasni u kritikama ovako individualno, kad treba nešto kolektivno da se uradi, tu zakazujemo.
Da li evropsku perspektivu Srbije, koja se otvara najavom pregovora o kandidaturi, vidite i kao veću šansu i generalno i za kulturu?
Ta Evropa, mi se čini, u našim glavama je nešto što je jedna velika kasa koju treba otvoriti i sam novac će tu da se slije. Treba da imamo projekte, ja mislim da ti projekti neće nedostajati. Evropa se, to jest mi smo se odcepili od te Evrope u tom kulturnom događanju, manje više sve aktivnosti kulturne sem recimo nekih sporadičnih gostovanja, pozorišta, po neki film prođe na programima. Ja govorim o Francuskoj, ne znam šta se dešava u ovim okolnim zemljama. Ali ono što su uspesi na tom kulturnom planu, to su pre svega individualni napori, individualne motivacije i ambicije. Tako vrlo lako da država stane iza toga, ali ta država u ovom trenutku i ne samo unutar ovih 20 godina koje su prohujale s vihorom, koristi da je kao nešto ona učinila da ti ljudi na neki način prodru u svet. Nije to tačno.
Dvostruki ste akademik Srpske i Francuske akademije nauka.
I makedonski.
I makedonski, eto. I niz godina profesora na Francuskoj akademiji lepih umetnosti. Možda je pitanje neobično, ali je li vas to oplemenjivalo ili udaljavalo od ateljea i totalne komunikacije sa platnom, sa slikom?
Apsolutno ne. Nekako sam zagrizao tu jabuku i sve više sam se angažovao i zavoleo tu celu priču i uspeo sam u tim prvim svojim koracima, u tim prvim semestrima da na neki način uspostavim jedan neophodan taj kontakt sa studentima i počeo sam stvarno da se pasionirano sa njima bavim i da prosto volim tu decu i na neki način im se i se približim.
I nije uticalo na vaš lični umetnički
Slušajte,
angažman?
Dobro, ja sam jedan deo vremena koristio, ali to je vreme koje je za mene isto bilo obogaćujuće. Jer sam bio u kontaktu sa raznim pričama, raznim stavovima, raznim realizacijama. Svaki put kad sam dolazio u klasu, to je uvek bila jedan pomak, jedna promena u odnosu što sam video prošle nedelje. Tako da je tu bila, nekako smo napravili tu saradnju koja je bila rezultat nekakvog zajedničkog rasta. Mene su ta deca sa tim svojim aktivnostima, sa tim svojim angažmanom na neki način obogaćivala i davali su mi priliku i mogućnost da sagledam nešto što čega sam bio naravno lišen zatvoren u ateljeu u četiri zida.
Zapravo, vaš umetnički put je široka lepeza sopstvenog traženja. Završili ste arhitekturu u Beogradu. Bili ste saradnik, možda i učenik oca jugoslovenske naive Krste Hegedušića. Krajem 50-ih postajete član 12-orice, medijale, umetničkog pokreta Crnog talasa, kako su ga zvali, a 66. godine odlazite u Pariz, svetski centar slikarske i generalno umetničke inspiracije i iskušenja. Konačni sud o vama je nosilac nove, moderne, egzistencijalne figuracije. Šta je u svemu tome dominantno? Šta vas slikarski definiše?
Slušajte, da počnemo od početka. Ja sam vrlo rano počeo da se bavim i interesujem za crtež, za sliku. I sama činjenica da sam od 16. godine, od kad mi traje i staž za penziju, bio prisutan na ovoj našoj likovnoj sceni. Naravno, sa skromnim učešćem, ali sa učešćem ipak. Znači da sam ja već tih prvih mladalačkih dana sebi zacrto put i bilo je to slikarstvo ili ništa drugo. Studiranje arhitekture je bio jedan kompromis sa mojim ocem. To je jedini kompromis koji sam napravio u životu, ali ne čini mi se da je to bio i kompromis sa nekakvom negativnom konotacijom.
Prilično određujući kompromis.
Da, ali nešto, čini mi se kad sagledam to iz ove perspektive, da je to bila možda i jedna moja odluka koja je bila pozitivna, jer sam izbjegao sve moguće, zato u to vreme na akademiji recimo u Beogradu ne mogu da tvrdim da bih i bio primljen. To je stvar koja se ne diskutuje, ali nisam bio podložan tom, recimo, pedagoškom insistiranju na onome što su ti profesori u to vreme, toga sada manje ima, promovisali i na neki način pravili od tih svojih učenika, studenata školu, koja je bila prepoznatljiva. Znalo se koji je profesor, u kojoj klasi, jer se veoma jasno to definisalo. Tako da je ta moja osuđenost na slobodu i izbor onoga što ću da radim bila veoma, veoma važna. Možda su neki parametri tu bili u pitanju. Možda bih mogao do nekih rezultata da stignem i brže. Mogao sam da poslušam i neku korekciju, mada sam se tu vrteo oko tih umetnika, slikara koji su bili itekako već profesionalci, ali su me prihvatali da se ja tu pojavim, da mi po neku reč kažu, ali ja sam tvrdoglavo i svojeglavo radio ono što sam hteo. Imao sam taj nekakav svoj svet koji se bio već u tim veoma ranim godinama konsolidovao, koji de facto i dan danas, naravno sa svim mogućim transformacijama, nisam napustio. Ali čini mi se da su neki, pogotovo neki tehnički savjeti, su mogli da mi malo skrate to lutanje u traženju tog sopstvenog rukopisa. Što se tiče boravka u majstorskoj radionici Krste Hegedušića, to je bila jedna potpuna, jedan slobodan let u kome sam ja bio vrlo prijatno iznenađen kada sam pitao pismeno Krstu Hegedušića da li mogu da dođem u tu radionicu, na što mi on odgovorio: dođite, ja znam šta vi radite i ostanite koliko hoćete. Ja sam
imaju uvid u ono što ste radili.
To me jako iznenadilo. On je bio jako obavešten čovjek i pratio je sve, i ne samo lokalne jugoslovenske prilike, nego i šire. Tako da sam ja ušao u tu priču u Hegedušićevoj radionici kao prvi Srbin koji je tu došao. To je rezultiralo u to da su mi odbili stipendiju koju oni koji su u njoj radili su imali. Dobro, to mi nije pravilo neke naročite probleme. Bilo je ljudi koje sam već poznavao, recimo Miljenko Stančić, koji mi je redovno kupovao slike, Duška Džamonju, koji mi je također pomogao materijalno kupovo isto, to su već ljudi bili koji su jako dobro bili ustoličeni i koji su bili fantastični autori, tako da ja sam tu onako imao i od njih podršku koja mi je jako puno značila. Što se tiče Hegedušićeve pedagogije, on je mi je ostavio potpunu slobodu i to je bila jedna vrsta workshopa ili nekako tako bi moglo to da se nazove. Nije se mešao, bar u moj posao se nije mešao. Uvek me je tapšao po ramenu i rekao je: dobro vam je to, uz jednu uzrečicu koja dolazi iz hlebinskih izvora. Neću da je ponavljam ovde. I tako da je taj period od tih nepunih 8-9 meseci u mom radu značio strašno mnogo, jer sam se prvo odvojio iz tog familijarnog gnezda. Ja sam bio nije tu bilo ateljeja, nije to, ja sam to, tu svoju moju slikarsku aktivnost radio u stanu sa komentarima mog oca, da otvaram prozore, tu smrdi, šta ja znam. Tako, to je bio čovjek čvrsto na nogama. Tako da sam osjetio potrebu da izađem u jedan slobodan prostor, neopterećen ni familijom, i da se isključivo sa tom idejom sam otišao da vidim šta ja sam sa sobom mogu da uradim. Bile su tu već prethodno neke izložbe, neke nagrade su se pojavile koje nisam nota bene očekivao, ali su se dogodile. Tako da je to bio splet okolnosti koje su mi dale neku određenu sigurnost, i onda kažem, ta situacija u majstorskoj radionici, gde sam ja onako vrlo, vrlo megalomanski i agresivno osvojio jedan prostor i počeo da radim slike od 3 metra sa 2, što mi je bilo nemoguće da radim u ovim mojim domaćim uslovima.
Tu a onda sledi medijala pa Pariz.
Ja de facto toj medijali nikad nisam ono pripadao kompletno, ali sam na neki način, mogu da kažem, lukavo koristio manifestacije medijale da pokažem ono što ja radim. To nije bila ona čvrsti kostur medijalni, nego je to bila jedna tako varijanta tog mogućeg medijalnog pristupa. Oni su bili jedna priča koja je bila jako obojena filozofijom sa svim mogućim konotacijama te vrste. Bili su onako vrlo, vrlo intelektualno i kažem filozofski na neki način određeni i što očigledno nije bio moj slučaj i to me nije, Bog zna kako, interesovalo. Meni je interesovalo ono što je bilo, da ono što imam u sebi i da to saopštim na najbolji mogući način. I sada, kažem, te prve slike u Kegidešićevoj radionici, to je bila recimo jedan prvi korak, jedan prvi temelj onoga što se nadgradilo za sve ove godine. To je jedan veoma važan period u mom životu.
Kritičarske ocene vaše umetnosti svode se na njeno tumačenje. Jedna od njih glasi: Veličković je humanista koji ukazuje na razarajuće opasnosti današnjeg sveta, a svojim slikama manifestuje otpor i opiranje kataklizmi. Da li se prepoznajete u tim karakteristikama?
Slušajte, mnogo, mnogo napisa, mnogo tumačenja, mnogo pisanih eseja, monografija, članaka, čak i pesama koje su mi posvećene, imaju uvek jedan deo istine u svim tim objašnjenjima onoga što ja radim. Ono što je činjenica, to je da je to moje slikarstvo nešto što je vezano za jednu određenu agresivnost, tragiku ovog našeg postojanja, destrukciju. To su neki elementi koji su u tom stalnom ponavljanju itekako prisutni. Ja mislim da to nije netačno. Svako vidi ono što u tom trenutku tumači, ali kažem da ono što je pisano o meni, a mnogo je toga pisano bez lažne skromnosti, je uglavnom temeljeno na tim elementima koji su apsolutno ispravni.
Evo jednog direktnijeg viđenja. Njegove slike su onomatopeja užasa, slikarstvo koje zastrašuje i hrabri. Taj tmurni, užasavajući svet Vladimira Veličkovića nosi u sebi antipod, vitalnost, snagu i dostojanstvo. Ovo sve govori o netipičnoj estetici i poetici vašeg žanrovskog kruga, crtež, grafika, slika.
To je apsolutno tačno, mislim, apsolutno tačno. Ja tu svoju pripadnost takvom žanru na neki način nisam mogao da mimo iđem, jer se ona sagradila od tih samih mojih početaka i to je nešto što stoji na čvrstim nogama koje su u vezi sa tim komentarima, ali ne čini mi se da je to slikarstvo moje nešto što je apsolutno ni morbidno, ni pesimistično, ni nije na neki način ni optimistično, ali postoji tu jedan određena jedna određena vitalnost, mislim da ste tu spomenuli taj termin, i da tu postoji jedna određena energija, i to nije apologija tog destruktivnog što je u nama i što je u svetu, i to je ono što ja uvek kažem, što čovek radi čoveku, to se između nas dešava. I mi na neki način, ja imam taj stav, treba da progovorimo svako sa svojim sredstvima o onome što nas tišti, što nam na neki način ugrožava tu egzistenciju, i da ta neka vrsta opredeljenja za takvu ikonografiju, za takvu simboliku, čini da ipak se tu dogodi i nekakav mali pomak u odnosu prvo mene, a onda i onoga ko to gleda, neka vrsta komentara, opomene, da je to sve moguće i dalje moguće, i imamo informaciju da se svakim danom to na neki način u nekom kraju sveta događa. Tako da je to jedan prosto sociološki komentar kroz sliku o onome što je jedna od naših delatnosti, kažem, između nas koji smo humanisti i koji na neki način ispoljavamo te svoje raznorazne gnevove, besove, i ispoljavamo to kroz najagresivniji mogući način. Ja držim do toga da to prikažem i da na neki način o tome svoj komentar dam.
Kada sve ovo kažete, jeste li zadovoljni punoćom interakcije vaših slika i publike?
Slušajte, moj kontakt sa publikom je uvijek bio itekako dobar. Naravno, imate publiku koja to prihvata srećom, to što vidi, ima publika koja to odbija, sasvim normalno. Ono što bi me uvek malo iznenadilo, a toga mogu da kažem ima relativno malo, to je neka indiferentnost. Tako da ta oscilacija između prihvatanja i neprihvatanja je jedan itekako stimulans za mene. Ne bi bilo dobro da je sve odbijeno i da je sve prihvatljeno. Tako da mi se čini da kontakt sa publikom je bio u mojim slučaju od prvih izložbi nešto što je funkcionisalo, mogu da kažem. I recimo broj posetilaca, interes za ono što ja radim na svim mogućim izložbama je uvek bio jako, jako brojan. I susreti sa ljudima su bili i u nekim slučajevima itekako i potresni i emocionalno, i govorili su mi da to moje slikarstvo na neki način ipak funkcioniše i da tu ima nečega što se u ljudima dogodi, nešto što možda nisu bili shvatili pre nego što su te slike videli. Ali kažem, veliki je stimulans za mene da je ta publika odgovorila na poziv koji su ove moje izložbe poslale.
Vašu komunikaciju sa Beogradom najdirektnije povezuju dve izložbe obeležene dominantnim simbolom, gavranom. Ona 2002. kada su gavrani, kako kažete, bili na zemlji, i najnovija u maju ove godine kada su poleteli. Umetnički sadržaj je nesporan, ali su gavrani u letu veća pretnja. Potvrda te slutnje su i anatomske figure čoveka na tim slikama nad kojima gavran dominira.
Slušajte, gavran je jedan simbol, jedan element u mom slikarstvu koji se pojavio negde pre 60. godina. I kažem ono što ponavljam, ta simbolika u mom slikarstvu je nešto što se vrlo, vrlo rano zacrtalo, i ja to još uvek, ne u kontinuitetu, ali koristim i razvijam funkciju tih simbola. Gavrani su, kažem, krenuli da budu prisutni tako sasvim rano, i u ovim najnovijim slikama su preuzeli neku, recimo, vrlo dominantnu ulogu koja se na neki način i objašnjava i predstavlja kao jedna opasnost, jedna agresija, jedna agresivnost, jedno nasilje nad onim što smo mi, i na neki način obeležavaju taj jedan moj, ilustracija su tog mog pristupa u odnosu na tu agresivnost. Mi znamo šta su gavrani. Gavrani su trvoderi, šaronjari, kako ih zovemo. Tako da taj simbol je preuzeo jednu, recimo na ovim posljednjim slikama, jednu vrlo vodeću i možda čak i preterano potenciranu prisutnost. Ali to mi je bilo potrebno i da u tim gavranjima koji još uvijek, na kojima još, sa kojima još uvijek sarađujem, su i tekako prisutni.
Da,
i dalje.
Utoliko hoću da vas pitam, govorite asocijativnim jezikom simbola, pa ste nedavno najavili i da će gavrani odleteti.
To je taj deo mog intimno optimističkog odnosa. Čini mi se da oni neće biti večno prisutni. Trenutak njihovog odletanja od plena će verovatno doći u neko dogledno vreme. Ja to ne predviđam, nemam planove, nemam strategiju. Slika vuče sliku, crtež prouzrokuje crtež. Mislim, sve to ide zajedno i traje dok se to na neki način ne zatvori u jedan krug iz koga nema izlaza. Ali gavrani će još biti neko vreme. Nadam se da će odleteti i onda ćemo završiti tu
Vi
priču.
Vi ćete to zabeležiti.
Zabeležit ću nekim praznim prostorom na kome verovatno ništa više neće ostati što bi mogla da bude sudbina ove naše planete.
Sad dozvolite i meni jednu vrstu asocijacije. Pre skoro dva veka Edgar Allan Poe je u antologijskoj pesmi pisao: sad umukni kleta tico, skočih viknuh zlosutnico, u paklenu noć se vrati, u oluj i nedra kiše. Gavran reče: nikad više. Ovo je nenameran, ali savršen spoj verbalnog i vizuelnog u umetnosti, vi i Edgar Allan Poe.
Družili smo se u par navrata, on sa pesmom, sa stihom, a ja sa crtežima.
Imali ste ga u vidu?
Imao sam ga u vidu i objavljene su knjige sa mojim ilustracijama na temu gavrana, kojega je na kraju i proslavio.
Tematski ste reagovali i na raspad Jugoslavije ciklusima Rane i požari. Prizori iracionalnog i nevidljiva ruka dželata koji ranjava telo su pečatljivi vizualni efekti tih slika.
Slušajte, ne treba ovo sve što sam radio i što radim vezivati isključivo, što je vrlo, vrlo čest slučaj i tendencija, pogotovo tamo, pošto je Jugoslavija u francuskim krugovima otkrivena po toj neslavnoj našoj priči. Ja sam od samih tih svojih početaka, ponavljam, zacrtao tu jednu određenu simboliku u tom svom mogućem izražavanju. Jeste logično, izgleda da je ovaj rat tu prisutnost tih rana, tih uništenja, te agresije i tekako bio nešto što je moralo u meni da izazove jednu određenu reakciju. To može da se poveže s ovim što smo preživeli u ovih 20 godina, tako da mi se čini da je to nešto što ja uvek kažem, nisam se ja inspirisao ratom, nego se rat inspirisao mojim slikama. Tako da kažem, tu postoji jedan kontinuitet u tumačenju tih događanja koji su vezani za sve te moguće naše kataklizme. Da.
Ne znam da li vas u Parizu nazivaju francuskim slikarom srpskog porekla i da li prihvatate tu posesivnost, ali mislim da je nedvosmisleno da ste odavde poneli emociju, a tamo usvojili dekoraciju.
Dekoraciju ne bih voleo da upotrebim kao termin, jer to je moje to slikarstvo apsolutno ne rimuje sa terminom dekoracija, tako da ona nije dekor, ona je prizor, ona je nešto što je deo ovog mog života, daleko od dekoracije. Što se tiče moje pripadnosti, ja sam svu svoju tu likovnu poetiku začeo ovde i odneo je u Pariz. Ja sam nju sa vremenom samo razvijao. Prema tome, ono što je bilo moguće, ja mislim samo moguće da čovek kao ja iznese u svet, to je bilo to moje pripadništvo ovom tlu. Ja sam celu tu svoju priču sagradio, razvio do izvesnog trenutka, do odlaska u Pariz, ali ja u tom svom slikarstvu apsolutno nisam ništa, nikakav kompromis napravio. A moglo je to da mi se dogodi, s obzirom da sam, ono što smo prethodno govorili, da što je francuske publike tiče, tu je bilo puno komplimenata, ali sa komentarom živeti sa. To je njima jedan taj odnos prema slikarstvu koji je ta vrsta potrebne dekoracije u tom okruženju. Tako da ono što mogu da kažem, nije bilo nekakvih problema što se kvaliteta onoga što radim tiče, ali je bilo problema sa prihvatanjem toga što ja radim. Tako da sa svojom, mogu da kažem, upornošću i tvrdoglavošću i sa tim permanentnim motivom, motorom i ambicijom sam na neki način uspeo da nametnem to što radim, to što sam produžio da radim i na kraju sam ipak u izvesnoj meri, moglo je to da bude i manje brzo i moglo je da se ne dogodi uopšte, ali je činjenica da sam ipak to neko svoje mesto zauzeo kao jugoslovenski slikar koji živi u Francuskoj. Da.
U sistemu vrednosti danas se često operiše i tržišnim jezikom, pa galeristi prave svoje liste u kojima navode da sa ovih prostora najviše cene postižu Vladimir Veličković, Ljuba Popović, Marina Abramović. Da li vam je novac važno merilo vrednosti?
Novac je postao jedna vrlo, vrlo u svetu jedna bitna karakteristika koja se nadvila nad svom ovom likovnom produkcijom koja je veoma velika i jedna je mislim, nije apsolutno bitno, novcem se ne tumači i ne objašnjava kvalitet onoga što se radi. Tako da vrednovanje sa novcem je apsolutno neadekvatno onim što je de facto urađeno i predstavljeno. Novac je jedan elemenat spekulacije. Mislim, novac je potreban da bi se radilo, da bi ima tu oko ovog našeg posla i te kako troškova, ali jedan veliki jedna velika nepogoda se nadvila nad ovom svom našom produkcijom i da je taj novac postao jedan apsolutni arbitar o vrednostima umetnika. Tako da sad više nije pitanje o šta se uradilo, šta se radi, šta se predstavlja, nego koliko to košta. I tu se sada je otvoreno polje svim mogućim manifetlucima, malverzacijama, lažnim vrednostima, koje će, ja se nadam, istorija i tekako imati posla da pročisti, ali je činjenica da je to sad jedna vrlo atraktivna i vrlo interesantna, prosto sa sociološke tačke gledišta, jedna, neadekvatna, novac je jedan neadekvatan sudija u onome što je ova aktuelna proizvodnja umetnosti uopšte.
Da, u ostalom, tim kriterijumom, visokim cenama, za razliku od književnosti i muzike, slikarstvo postaje nedostupno i udaljeno od nekih iskrenih poštovalaca.
Sigurno. I ja mislim da je to jedina grana umetnosti uopšte koja doživljava tu vrstu transformacije, tu vrstu vrednovanja, jer vi ne možete jednu pozorišnu predstavu da proglasite da ona toliko košta i zato koliko ona košta, da će ona biti, ne znam, izvođena ne znam koliko puta i tako dalje. To je jedno zlo koje se tu pojavilo i slika je postala nešto što je bila vrednost ili zlata ili nekakvih preciznih vrednosti, ali ona je diktirana od svih tih mogućih veoma imućnih kolekcionara koji u startu nisu bili predviđeni da to budu, ali su u slici i u kupovini slika i u tim malverzacijama sa slikama postali veliki kolekcionari, jer imaju mogućnosti da kupe ono što je recimo po znakom navoda proglašeno najboljim u tom trenutku. Tako da imate te velike kolekcije, a postoji još jedan interesantan podatak, to je da je Kina, koja je sa svim mogućim svojim mogućnostima finansijskim krenula u jednu veliku, veliku invaziju ostalog dela planete, insistirajući na svojim umetnicima, insistirajući na visokim cenama tih umetnika koji se prave u Kini i koji su sve više prisutni u aktivnostima i muzejskim i galerijskim i tim kolekcionarskim. Tako da je tu jedan debalans, jedan nesporazum u celoj toj priči. Tako da mi se čini da mnogo tu treba napraviti korekcija u odnosu na taj odnos vrednost slike, materijalna vrednost slike i kvalitet same slike i slike koja će najverovatnije, iako nije dostigla nekakve vrhunske cene, ostati ono što je ipak jedna kreativna i vredna produkcija.
Opet ste mi dali povod za pitanje, da li delite mišljenje, moglo bi se reći, pesimizam, čak i katastrofična predviđanja nekih umetnika, pisaca naročito, da kultura, a sa njom i njen najvredniji deo, umetnost, gubi bitku i izumire?
Ne bih se složio. Evo recimo, dajmo primjer ovog konkursa moje fondacije. To je ipak nešto što je veoma, veoma optimistično i perspektivno. Tako da kreativnost u ljudima, vjerovatno da bi se realizovala, proći će kroz mnoge muke. Nije nema stimulansa, nema nekih posebnih uslova za kreaciju, ali će ona sa tim ljudskom potrebom da nešto urade i na svim ovim mogućim planovima, da ona neće izumreti i da je to nešto što je bit postojanja jedne individue, jednog naroda i čovečanstva u velikoj većini.
Ali kada ovo govorim, mislim na dominaciju zabave i estrade koje se definišu kao nova kultura, a u najdrskijim tumačenjima i kao umetnost.
Slušajte, tu ta navala te estrade koja je također nešto što je populistički i popularno i koja je prisutna, mislim, verovatno će tu doći do neke ravnoteže prosto iz potrebe, jer smo konstatovali da je ovo, a da je ovo nešto drugo. Prema tome, naći će se verovatno sa naporom svih nas da se taj odnos na neki način preobrati i da ne bude takav kakav je danas ovdje.
Da. Po načinu stvaranja, jedno suštinsko pitanje, čini mi se, niko nije usamljeniji od slikara, a po sadržaju dela to su najuniverzalnije poruke. Kako se postiže ta simbioza?
A slušajte, verovatno, ako je nešto što je na neki način uključeno u taj vaš kreativno humanistički i humani potez, onda to mora da nađe jedan određen odjek i vi komunicirate sa svetom kroz ono što radite, ali je činjenica da ste sami sa tom svojom kreacijom koja pokušava da napravi taj most između vas i onoga koji preko tog mosta mora da i treba da prođe.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda i magazina Sedmica.
Hvala.
Bilo je to posljednje ovogodišnje izdanje Sedmice. Emisiju su realizovali Miša Milanov, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.